информационна сигурност, включено и в законовата и подзаконовата нормативна база. Това съгласувателно писмо е качено на вашите монитори. От страна на министра на правосъдието е получено писмо-отговор на 8.6.2020 година с положително съгласувателно становище на основание член 360б от Закона за съдебната власт, при положение, че такова постъпи от Държавната агенция за електронно управление. Към настоящия доклад предлагам на вниманието на членовете на Висшия съдебен съвет документацията, съпътстваща разработената ЕИСС, а именно системен проект, ръководство на потребителя на ЕИСС. Поради обемността на всеки от посочените документи, същите представям само в електронен вид. На заседание на ВСС днес на 18 юни 2020 година представители на информационно обслужване са на разположение да отговарят на вашите въпроси, както и ние екипа за управление, които сме тук, ако има такива от ваша страна, както и ще се направи визуална презентация на ЕИСС чрез мултимедия. Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, след изложеното по-горе представям на пленума проект със следното решение. На първо място. Висшия съдебен съвет приема резултат от изпълнението на дейност 3.1, разработване на единна информационна система на съдилищата, разработената единна информационна система на съдилищата и съпътстващата е документация от обхвата на проект, създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС, финансиран по оперативна програма Добро управление 2014-2020 година с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер BG01SF0P201-3.001-1001-S01 от 26.08.2016 година на основание член 30 алинея 2 точка 18 и член 360б от Закона за съдебната власт одобрява единната информационна система на съдилищата за използване във всички съдилища с изключение на административни съдилища и Върховен административен съд. Приетата за използване система по точка 2 да се внедри във всички съдилища с изключение на административни съдилища и Върховен административен съд по одобрен от ВСС график. С цел гарантиране приложимостта в съдилищата на разработената ЕИСС и в изпълнение на дейност 3.2 пилотно внедряване на ЕИСС, внедряването и използването в реална работна среда да стартира в пилотни съдилища както следва. Последния график. Апелативен съд Велико Търново 3 дни от 25 юни 2020 година. Апелативен съд София 5 дни от 29 юни 2020 година. Окръжен съд Перник 3 дни от 29 юни 2020 година. Окръжен съд Варна 4 дни от 29 юни 2020 година. Окръжен съд Благоевград 3 дни от 25 юни 2020 година. Окръжен съд Велико Търново 4 дни от 29 юни 2020 година. Окръжен съд Смолен 3 дни от 26.06.2020 година. Районен съд Велико Търново 4 дни от 25 юни 2020. Районен съд Елена 3 дни от 24 юни 2020. Районен съд Костинброд 3 дни от 23 юни 2020, районен съд Сливница 3 дни от 23 юни 2020, районен съд Омуртаг 3 дни от 23 юни 2020, районен съд Търговище 3 дни от 25 юни 2020, районен съд Елхово 3 дни от 23 юни 2020, районен съд Тополовград 3 дни от 25 юни 2020, районен съд Чепеларе 3 дни от 24 юни 2020, районен съд Смолен 3 дни от 25 юни 2020. Задължава разработчика информационно обслужване АД при внедряване на ЕИСС в пилотните съдилища да адаптира системата към определената работна среда, съответна за съдебната структура, както и да извърши показно интегрирането на дефинираните за целите на функционирането и системи в рамките на съдебната система, а също и системи на държавната администрация, съгласно точка 3.2 от договор номер 10-495 от 16.1.2019 година. Приложение в електронен формат по точка 1 към днешния дневен ред. Аз предлагам, колеги, ако нямате нищо против, да чуем презентацията, всъщност и да я видим от страна на информационно обслужване, след което всички въпроси, които има породени от доклада, от приложените материали, както и от представената днес презентация, да ги зададем и съответно да получим необходимия за нас отговор.
Благодаря, колега Ватапова. Да даде думата действително разработчика да ми представя презентацията.
Здравейте, Снежанка Смилкова, ръководител проект на изграждането на единната информационна система на съдилищата от страна на информационно обслужване. Изграждането на уеб-базираната единна информационна система на съдилищата, работеща с централизирана база данни, кореспондира с мярка 4.1b от изграждане на единна информационна система на съдилищата и обучени магистрати и служители за опериране с системата от пътната карта за изпълнение на стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор правосъдие 2014-2020 година. Към момента статуса на проекта е разработена и одобрена единна информационна система от ръководителите на проекта от страна на ВСС. Едината информационна система има готовност да започне работа пилотно в определените 17 съдилища, съгласно одобрения план график за пилотно внедряване. Основните характеристики на системата са, че това на първо място е централизирана уеб-базирана информационна система, която има за цел да унифицира процесите в съдилищата и да предостави на гражданите възможност по-прозрачен съдебен процес, за достъп до информация, за достъп до електронната папка на дело. Какви са били основните принципи, които сме следвали при изграждането на информационната система? На първо място те кореспондират отново с стратегията за въвеждане и развитие на електронното управление и електронното правосъдие. Прозрачност, като осигурява възможност за следене на движение на преписките и делата в реално време. Тук се има предвид вътрешно за системата и отвън през единия портал за електронно правосъдие, без който не би могло гражданите да имат достъп до делата си. Еднократно събиране на данните, като тук имаме предвид, че са използвани всички първични регистри за информация, като регистър база данни население, търговския регистър, регистър за юридически лица с нестопанска цел, НАП, НОИ, МВР по отношение на българските документи за самоличност. Осигурена е защита на личните данни, като има функционалност за обезличаване на съдебните актове преди публикуването им в единия портал за електронно правосъдие. Има възможност потребителите да проверят съдържанието преди да го публикуват, за да са сигурни в това. Повишена е бързината и качеството на административното обслужване от гледна точка на унифициране на процесите с поставяне на задачи, като задачите могат да бъдат с срокове за изпълнение и по този начин може да се контролира кога и как е изпълнена някоя от задачите. Принцип за достъпност, като предоставя възможност за заявяване на услуга от отдалечено място чрез ЕПЕП, без да е необходимо да се изразходва време и средства за подаване на заявлението на място или по почтата, като текущото такава услуга е само подаването на заявление по член 410 от ГПК, но в единната информационна система, ние ще се спрем и по-късно на тях, има разработени още множество услуги, които биха могли да бъдат налични на единия портал за електронно правосъдие. Улеснен е достъпа до обществена информация, пак през единия портал за електронно правосъдие в бъдеще би могло да се подава заявление за достъп до обществена информация и такава да бъде получена. Основните ползи от ЕИСС ги казах, но пак ще повторя, унифицира правилата и процесите по управление на делата, т.е. с работната група в рамките на изпълнението на дейност 2, а именно анализа, доста в детайли, минахме във всеки един от процесите, набелязаха се всички възможни стъпки за оптимизация, автоматизираха се някои от тях, като в това число и движението на делата, местоположението на делата. Уеднаквява структурата и съдържанието на въведената информация по делата. Това се случва чрез множество валидации, номенклатури, които са уеднаквени за видовете съдилища, районен, окръжен, апелативен. Специфика има при ВСС. Минимизира необходимостта от многократно въвеждане на данни по дела. Тук се има предвид при движението на делата нагоре и надолу по инстанциите. Не е необходимо да се превъвеждат данните за страните по съдебното производство. Тоест, те веднъж налични в една такава единна информационна система. Горестоящия съд или първоинстанционния всъщност има достъп да види цялата преписка по делото. Осигурява проследимост на делата, повишава ефективността на работата на магистрати и съдебни служители чрез спестяване на време и оптимизация на работния процес. спестяване на време по отношение на изцяло електронното предвижване на делата. Предоставя възможност за унифициран подход при събирането на статистическите данни, използвани с шаблоните, които в момента са на статистическите отчети, но системата предоставя възможност за автоматизация, извличането им и попълването на тези шаблони автоматизирано. Основните предимства са, че значително се подобрява ефективността на съдебната администрация и намаляване на времето за обработка на дела, т.е. когато не е необходимо да се превеждат данни, определено спестява време, когато са автоматизирани задачите по същия начин, адекватно, оптимизирано и надежно управление на делата по електронен път с гарантиране на необходимата информационна сигурност за защита на информацията, обработване и обменяне от органите на съдебната власт, както и осигуряване на оперативно съвместим обмен с други органи на съдебната власт, използващи информационни системи, одобрени от ВСС. Ще влезем в детайл за всички интеграции, които са налични в ЕИСС, но основно тя обменя информация с едината информационна система за противодействие на престъпността, с бюра съдимост, с различни други институции, касаещи съдебното производство. Инструментите за организиране на процесите по управление на дела по електронен път и свързаните с това промени по лесен, интуитивен, законосъобразен и сигурен начин, като тук се включва извършване на взаимодействието с външни системи, проверки във външни регистри, тук казах национална база данни население като пример или търговския регистър. Достъпът е в реално време, няма необходимост от това потребителя да се логва някъде другаде, за да направи проверката, като резултатът от проверката се записва в папката на делото, в хронологията на делото. Възможност за по-лесен достъп на гражданите до правосъдие чрез единия портал за електронно правосъдие би могла да бъде реализирана с реализиране на всички предвидени и разработени в ЕИСС електронни услуги, които са немалко. Използвана е гъвкава физическа и логическа архитектура, даваща възможност за динамично и лесно надграждане и разширяване в бъдеще, т.е. в бъдеще при необходимост и при нормативни промени е възможно да бъдат добавени или модифицирани модули, като с разработката на картите на процесите, това много лесно би могло да бъде проследено къде би се отразила една такава промяна, но ЕСС е модулно базирана, така че всеки един новодобавен модул няма да се отрази върху останалите като разработка. Системна централизирана архитектура премахва разходите за информационни и комуникационни технологии и ресурси на локално ниво в съдилищата, като е централизирана цялата инфраструктура на едно място, т.е. няма необходимост от поддръжка на сервери на локално ниво в дадените съдилища. Намалява инвестицията при бъдещи реформи или до развитие на ЕСС с допълнителни модули, бидейки разработена на модулен принцип. Модулите на ЕСС са общо 38, в това число 19 са функционалните, т.е. тези, които управляват процесите, и 19 системни, т.е. такива, които подпомагат изпълнението на основните работни процеси. Няма да влизам в детайл за тях, защото ще ги разгледаме в потребителския интерфейс. Потребителския интерфейс е разработен с така нареченият responsive design, т.е. той е приобщим към всякакви видове мобилни устройства и различни резолюции на мобилните устройства. Системата работи с всички съвременни браузери. Опростен и динамичен е потребителския интерфейс. Навигацията предоставя възможност до едни и същи обекти от различни функционални екрани. Т.е. няма нужда потребителя да трябва да отиде някъде другаде, за да види нещо. Той е през цялото време в контекста на конкретното дело, което разглежда. И много лесно с навигация напред и назад или в хода на делото може да проследи стъпките в цялото дело. Налични са списъчни екрани за достъп до различни обекти, с възможност за търсения с комплексни филтри, т.е. има възможност за търсене по входящи документи, по изходящи документи, по дела, по заседания, по всякакви възможни вариации и комбинации, нали, от съдопроизводството. обектно ориентиране и хронологично подредена електронна папка на делото. Тоест има два изгледа в зависимост от потребностите на конкретния потребител. Обектно ориентирана е веднъж подредена по типовете документи и основни обекти в информационната система и втори път хронологично, за да се спази хронологията в хартиената папка на делото, която съществува към момента. Тук ще дам думата на колежката да мине в детайл по потребителски интерфейс.
Здравейте, Николета Стоянова. Николета Стоянова, част от екипа по изпълнение на проекта от страна на информационно обслужване. Това, което се визуализира на този слайд, е така нареченият начален персонализиран екран на всеки един потребител, който ще е наличен в зависимост от правата и ролите на потребителите, било то съдебни служители или магистрати при работа с ЕИСС. В най-горната част на екрана се вижда лентата с менюта. Това е пълният набор от менюта, които ще разгледаме и в следващите слайдове. И този набор от менюта ще са налични в зависимост от ролята и правата на конкретния потребител. Тоест, регистратор ще вижда един набор от менюта, деловодител ще вижда друг набор от менюта, в зависимост от конкретните права и роли, които има в системата. Респективно, същото е валидно и за съдебните помощници и за съдиите. Това, което се визуализира в лявата част на персонализирания екран, е календара с събитията за конкретния потребител. В този календар по всяко време потребителя при първоначално достъпване на системата, както и по всяко време, докато работи с нея, може да получи нагледна информация за насрочени заседания по конкретните дела, до които той има достъп, информация за изтичащи и изтекли срокове, както по отношение на процесуалните срокове, така и по отношение на сроковете, които са заложени при задаване на задачите, които той е получил от друг потребител на системата. В дясната част на екрана панел «Моите задачи» дава информация за последните най-актуални задачи, които са насочени към този потребител. Като с бързи връзки потребителят има възможност по всяко време да прегледа абсолютно всички задачи, които той е задал на други потребители в системата или които на него са насочени. В долния десен ъгъл на екрана «Дела към мен» е панел, който предоставя информация за насочени към потребителя дела, като се има предвид проследяване на местоположението на хартиената папка на делото, тъй като освен движение на делата между съдилища и инстанции, системата предоставя възможност за проследяване на актуалното местоположение на хартиената папка на делото. Да. Точно така. Този екран има за цел да демонстрира първото меню, което е документи, основното меню, с което ще работят регистратори и деловодители, и чрез него потребителят има възможност да регистрира входящи, изходящи документи, документи от вътрешно административния документ оборот, както и да преглежда вече регистрирани такива документи съобразно своите права. В случаите, когато имаме разделяне на съдебните регистратури по основен вид дело, системата е гъвкава и предоставя възможност в зависимост от организацията на съда, конкретните потребители на регистратури да имат достъп до определени документи и дела. Второто меню съдебни дела предоставя възможност за преглед на различни обекти в рамките на едно дело. В това число съдебни заседания, съдебни актове, доказателства, веществени или електронни, информация за местоположението на делото и други функционалности, които покриват така наречените функционални модули, които бяха представени на един от слайдовете по-рано. Третото меню управление включва в себе си основни функции.
Презентация не е активна по този начин. Нали? Или аз не се справя?
Активна е.
На следващия слайд. Да. На следващия слайд няма анимация, така че
няма анимация на следващия слайд.
Меню управление включва в себе си основни така функционалности, които са свързани с процеса по призоваване, уведомяване, съобщаване, модул финанси, нещо, което е ново в единната информационна система и предоставя възможност за управление на входящи и изходящи парични потоци по отношение на заплащане на държавни такси, същевременно и заплащане на възнагражденията на съдебните заседатели. На следващо място е модул под модул архивиране, който предоставя възможност за проследяване на делата, които подлежат на архивиране, делата, които са архивирани, проследява сроковете за унищожаване на дела и във всеки един момент може да се направи справка за статуса на всички дела, които са подлежащи на архивиране, такива, които вече са архивирани и да се проследят сроковете за тяхното унищожаване. Следващият модул справки включва в себе си голям набор от справочна информация, която покрива изискванията както на правилника за администрация в съдилищата, така и статистическите отчети и необходимостта от оперативни нерегламентирани справки. Условно той модул справки е разделен на пет подменюта, а именно електронните книги и регистри, които са един съществен елемент от разработената ЕСС, оперативните предефинирани справки по предварително зададен шаблон, това са най-често използваните справки в съдилищата, оперативни нерегламентирани справки, които дават възможност за различни търсения по различни критерии с извеждане на различен набор данни в зависимост от потребностите на конкретния потребител. Така наречените статистически справки, също доста съществен модул в системата, предоставя възможност за директно генериране на статистическите отчети за всеки един съд по шаблона на ВСС. И последното подменю е справки от външни регистри, където именно може да се извършват справки в първичните регистри, които вече бяха споменати, като изискването при достъпване на това подменю е справката, търсенето в първичния регистр да се извършва във връзка с конкретно дело, конкретен съдебен акт или входящ документ. Последното меню, администриране, всъщност включва в себе си възможностите за изпълнение на задълженията както на администраторите в конкретните съдилища, така и на така наречения глобален администратор, който ще администрира системата в администрацията на Висшия съдебен съвет. Тук достъпът отново е профилиран в зависимост от потребителските права. През този модул става управлението на така наречените локални номенклатури. Това са номенклатурите, които се поддържат във всеки един съд, що се касае до потребители, служители, съдебните групи за разпределение и други. И глобалните номенклатури, които се управляват на ниво ВСС, като номенклатури на адреси, като коефициентите за натовареност по делата и други такива, които са валидни за цялата съдебна система и не са зависими за конкретния съд, не се залагат на ниво съд. На следващия слайд сме представили изглед на едно съдебно дело. С цел да спазим изискването при работа с едно съдебно дело, конкретният потребител да не се налага да минава през различните менюта, той винаги в рамките на един и същия екран да има възможност да изпълнява различен набор от действия, било то насрочване на заседание, било то регистриране на веществено доказателство, изпращане на движение на делото, т.е. изпращане за обжалване към по-горна съдебна инстанция или пък връщане за администриране към по-долу стояща съдебна инстанция и всякакви други действия, които са по съдебните дела. Екранът е организиран в така наречените табове. Всяко едно дело има набор от 5 основни таба, основни данни, съдебен състав, лица, заседания и доказателства и в същия този екран чрез функционални бутони има възможност за достъпване на различните функционалности по делото, включително и проследяване на продължителността на делото чрез бутони интервали и така нататък. Няма да се впускам в детайл на този екран, но екранът е динамичен и във всеки един момент при работа със съдебното дело посредством бързи връзки, така наречените препратки, както и пътечката, която е в горния десен ъгъл на на екрана, потребителят винаги има възможност да се върне до мястото, от което е тръгнал. Така че да не забрави от кой обект е тръгнал и къде се намира в момента на изпълнение на съответните действия в системата. Системата предоставя възможност посредством хиперлинкове, бързите връзки по номера на делото да достъпите от различни екрани. Ако сте в контекста на преглед на списък от заседания с препратка към делото, да влезнете в конкретното дело и да прегледате информацията. Разбира се, тук трябва да направя това уточнение, че тези бързи връзки, препратки ще са активни и ще работят за потребители съобразно техните права. Тоест, във всеки един момент е налична такава препратка. Ако потребителят има права, той ще може да достъпи структурираната информация по съответното дело. Това, което е представено на този слайд, е електронната папка на делото, както и по-рано беше споменато от госпожа Смилкова. Това е така наречената дървовидна структура, обектоориентирана структура на електронната папка на делото, като тя е разделена на два основни раздела, именно основните данни по делото, което се визуализира в лявата част на екрана, и информация, хронологично подредена по заседанията, за заседанията по конкретното дело. Екранът е динамичен, предоставя възможност за сгъване, разгъване, преглед на различните данни в различните подраздели. Както виждате, имаме подраздел за основните данни, където може да бъде унагледена информацията за актуалния съдия, докладчик, има възможност за преглед на лицата, всички страни по делото, протоколите за разпределение, които са генерирани от системата и са подписани при разпределение, преразпределение, както на съдия, докладчик, съдебни заседатели, членове на съдебен състав. Има възможност за преглед на всички регистрирани документи, включително и всички сканирани файлове, ако такива са налични, каквато е целта на изграждане на електронната папка, именно чрез тези подраздели да се достъпи всеки един документ, който е наличен по делото. В тази част от електронната папка има възможност за преглед и на свързаните дела. Т.е. ако се намираме на въззивна инстанция и е регистрирано в системата първоинстанционното дело, през този екран може да се достъпи електронната папка на първоинстанционното дело, така че пак в рамките на един екран ние потребителя да прегледа цялата налична информация от образуване на делото на първа инстанция и неговото развитие на следващи инстанции. Респективно... Абсолютно, да. При създаване на връзките между делата в системата, както ще е валидно за горна инстанция, така и за долна инстанция, когато се върне делото с резултата от инстанционната проверка, ще може да се прегледа и електронната папка на горната инстанция. Приемаме, абсолютно коректен е вашият коментар. Тъй като структурата на закритите и откритите заседания е унифицирана, тези раздели са налични в закритите заседания, в случай, че е необходимо да се изготви списъка на лицата, за които следва да се изпратят уведомления и съобщения във връзка с резултата от закритото заседание. Тоест, независимо, че е закрито заседание, в резултат на него може да има необходимост през системата да се изготвят съответните съобщения, за които пък е необходим списък. И в системата трябва да се поддържа информация, кои са лицата, на които следва да се изпратят тези съобщения. Например, да се връчи резултата от закритото заседание.
Позволите, аз искам да се възползвам.
Предвидена е в системата 100% наличност на всички документи по делото, нали?
Точно така, системата предоставя възможност в електронната папка да бъдат съхранявани абсолютно всички документи. Било то генерирани през системата, т.е. например съдебния акт, който се генерира от системата, а също така и сканирани документи, например цялата документация по прокурорската преписка, която е регистрирана на регистратура, сканирана, да бъде налична в електронната папка.
В кой от подразделите на така нареченото дърво в лявата страна могат да бъдат намерени? Вие говорите само за наказателно дело, но наказателните дела далеч не са всички дела. Къде могат да бъдат намерени документите, изключая иницииращите документи, протоколите от съдебно заседание и финализиращите? В коя от тези графи се намират документите, които страните представят в хода на делото, събират се в заседанието и така нататък?
Системата предоставя възможност в рамките на едно заседание да бъдат въведени документи, които са представени на регистратура. Тоест, страните са внесли и са регистрирани съответните документи на регистратура. А също така, и ако в хода на откритото заседание са представени всякакъв вид документи пред съдебния състав, има възможност в самото съдебно заседание те да бъдат регистрирани, съответно сканирани, така че да бъдат налични и да е ясно за потребителя в рамките на кое съдебно заседание са предоставени тези документи, като съответно системата предоставя възможност да се проследи техния статус. Дали са само предоставени и са разгледани в конкретното заседание, или пък ще бъдат разгледани в следващото съдебно заседание. Проследява статуса на така, жизненият цикъл на всеки един такъв предоставен документ по делото.
И това ви попитах. В лявата страна ще бъдат намерени тези
документи.
Това е така наред.
Ако може да се абстрахирате от наказателното дело, доколкото там преписката по досъдебното производство се представя предварително и тя вероятно ще бъде към иницииращи документи. Говорим за граждански и търговски дела.
Това е подраздел съпровождащи документи, който в лявата част, в общата информация за делата ще включва абсолютно всички съпровождащи документи, които са представени и са налични след образуване на делото и същевременно ще могат, както казах, да бъдат прегледани и в заседанието. Както виждате и в раздел в дясната част на екрана, там където имаме информация за конкретното заседание, имаме подраздел съпровождащи документи. Така че да може потребителя лесно да се ориентира. Нали? Това са всички съпровождащи в лявата част на екрана документи по това дело, но те са в рамките, разгледани в рамките на конкретното заседание.
Ако може да продължим нататък, ще дадем шанс след презентация.
По гражданските и търговските дела много често документи се представят извън съдебното заседание. Ще могат ли те да бъдат преглеждани чрез системата преди провеждането на съответното заседание и преди да бъдат приети в съдебното заседание? Защото понякога минават месеци преди те да бъдат внесени, както вие се изразявате, за разглеждане в съдебно заседание. Едната, другата страна представят документи, те се прилагат в хартиеното досие. Питам къде тук ще бъдат представени, къде ще бъдат налични, дали ще бъдат първо и къде, защото в дясната част на екрана това, което е открито заседание, вие казвате, че има подменю съпровождащи, то при нас не се вижда, но твърдите, че е налично. Между съдебните заседания, документите, къде ще могат, освен това е възможно да бъде проведено съдебно заседание, но тези документи да не бъдат приети поради една или друга причина в това заседание. Нали ме разбрахте? Разбрахте ме.
Разбрах ви напълно. Екранът е примерен и дървовидната структура, която виждате за закритото заседание, е налична и за откритото. Тоест, ако го разгънем, ще се видят същите подраздели. Документите, които са внесени по конкретното дело и те все още не са разгледани по заседанието, ще са налични в момента, в който документа се регистрира на регистратура и бъде обвързан с това дело в подраздел съпровождащи документи. И във всеки един момент при преглед на електронната папка на делото, след като е регистриран документа на регистратура и обвързан по това дело, съдята докладчик вече ще има, както се казва, преди да е достигнала хартията до него, той ще може през електронната папка да прегледа този документ и по негова преценка да го включи за разглеждане към съответното заседание или напротив да го остави в статус неразгледан. Точно така. Ами...
Точно така, да. Ако може да продължим. Понеже засегнахме протоколите от случайното разпределение, в единната информационна система има разработен модул за случайно разпределение на делата, като основно за самия работен процес е премахването на необходимостта от въвеждане на основните данни за делото, необходимо за разпределение или преразпределение, поради обстоятелството, че то ще се извършва в контекста на самото съдебно дело в информационната система. Основните аспекти, нали, понятия, които сме използвали тук, са направления, като под направления имаме предвид граждански, търговски, наказателни или фирмени дела. За всяко направление могат да бъдат въведени групи дела, които са относими за конкретния съд, а към всяка група могат да бъдат отнесени шифри. Тук, разбира се, за всеки шифър на делото отговаря на определена група, статистическа група. Така че тук са предвидени три основни режима, които са автоматичен, определен избор и по дежурство. Разликата с досегашната система е, че всъщност системата сама смята среднодневното натоварване и присъствието на съдията в рамките на съда. Така че да не дойде някой съдия през юни месец и да не е натоварен и всички дела да се прехвърлят към него. Тоест системата знае точно в кой момент е бил командирован, да кажем, този съдия или е новоназначен в дадения съд и ще го изравни с всички останали, т.е. вероятността да му се падне дело е равно вероятна на всички останали съдии в съответната група. В зависимост от режима на случайното разпределение сме показали, нали, какви са трите режима, автоматичен, определен и по дежурство. Избира се шифъра на делото. В зависимост от така настроените групи на ниво съд, този шифър може да попадне в повече от една група, което е относимо и за статистическите групи. Избира се група на делата и съответно групата по натовареност и системата сама прави автоматичен случайен подбор на съдията докладчик по това дело. В системата има разработен модул, административен модул за отсъствията, в който предварително са въведени отсъствията поради отпуск, болничен, командироване на дадени съдии, така че тя сама ще ги изключи от избора си и не е необходимо за тях да бъде конкретно въвеждано отсъствие, както и в случай, че да кажем делото, ако се преразпределя и даден съдия си е направил отвод, системата няма да позволи при ново разпределение да му се разпредели пак това дело. При определения избор е избор на конкретен съдия, знаете, както и в момента, с въвеждането на причина за конкретния избор на съдия. При разпределението по дежурство проверява се за активните дежурства, следи се за равномерност в рамките на конкретното дежурство, за равномерност на разпределението на делата. И тук отново системата автоматично сама разпределя делото, но като следи за равномерност в рамките на конкретното дежурство. След приключване на всяко от разпределенията, като тук обърнахме внимание, че случайно разпределение има не само на съдия докладчик, а и на членове на съдебен състав и на съдебни заседатели. Тоест в един модул се прави подбора на трите вида избори. След приключването на разпределението на делото, системата генерира протокол с информация за датата на разпределение, входящия номер на преписката, инициираща съдебното производство, вида и характера на делото, номер и година на делото, статистическата група и предмета на делото, съдията докладчик, групата за разпределение и съдиите участници в разпределението в тази група, както и резултата. Протоколите се подписват с квалифициран електронен подпис и съответно стават част от електронната папка на делото, като в същото време се публикуват и на портала за електронно правосъдие.
Всъщност ние не се оговорихме с господин Магдалинчев, но на мен се разумно.
По случайното разпределение, ако може в два по-предишни слайда, случайно разпределение, да. Какво означава направление ми е първия въпрос и след това вярно ли е според мен отговора го давате в следващия слайд, но първо се задава шифъра на делото и след това се определя групата в съответния съд, нали така? Защото тук сте посочили обратна поредност. Първо група дело, след това шифър на дело.
Да, веднага отговарям. За направленията аз казах, че под условната дума направление имам предвид граждански, търговски, наказателни и фирмени дела. По втория въпрос, веднага отговарям, че последователността е посочена така, но не винаги отговаря точно така. Тоест, зависи от къде се тръгне. Може да се тръгне от групата за разпределение и да се избере конкретния шифър, а може и от шифъра към конкретната група. Тоест, различен е подходът, защото в различните съдилища някои си знаят по шифри, някои знаят по групи за разпределение. Така че системата ще знае, ако се избере групата, знае кои шифри участват в нея. Ако се избере шифъра, знае той в кои групи участва.
Следващия ми въпрос е какво имате предвид под група натовареност тук при случайното разпределение?
Групата по натовареност е статистическата група, която е общо валидна. Да. Съгласно правилата има групи по натовареност, тези, които са утвърдени и са валидни за всички съдилища. Групите на делата са локално, за всеки съд може да определи подгрупи. Групата по натовареност отговаря за правилата за натовареност, описаните в правилата.
Вие, вероятно, говорим за различни неща. Имате предвид групите за тежест на делата, които са по правилата за оценка на натовареността или групите дела, които са определени в съответния съд?
Два вида са групите, отново казвам. Два вида групи. Група на съда и група по натовареност съгласно правилата за оценка на натовареност. И двата вида са в случайното разпределение.
И тогава твърдите ли, че това разпределение отчита и натоварването? Защото ние, то вярно е след вашето възлагане, но имаме задължение по закона за съдебната власт. Случайното разпределение, освен, т.е. електронното разпределение на делата, освен да бъде случайно, вече да бъде и равномерно. Твърдите ли, че тази система осигурява такова равномерно натоварване? Уточнявам, законовото изменение беше въведено след като на вас ви беше възложено изпълнението на този проект. Но ви питам дали... Ако така разбирам, след като отчита натовареността, може да бъде взета предвид натовареността на всеки съдия при случайното разпределение на делата?
Отговарям веднага. Съгласно член 9 от ЗСВ алинея 2 е казано, че случайното разпределение, случайният подбор на делата трябва да бъде в рамките на отделение, колегия и какво беше друго? Отделени колегия. Да. Този принцип ще бъде спазен, ако бъдат дефинирани групите на съда, на конкретния съд, спрямо групите, които са в правилата за оценка на натовареност. А иначе, дали системата в този етап ще определи натовареността на съдията? Не, защото то делото едва сега започва. Т.е. то му се разпределяте първо и съгласно правилата за натовареност, той те първо ще получава процент от коефициенти на база на процесуалните етапи. И коригиращите коефициенти. Така че тук на този етап системата само случайно ще разпредели делото в рамките на групата, така както е направена в конкретния съд.
Просто по този модул, дали хартиен, може би съм пропуснала, дали хартиен вариант на протокола за разпределение се разпечатва и прилага към хартиената папка? Или само
може да бъде разпечатан хартиен вариант, но съществува електронен вариант в електронната папка, електронно подписан с квалифициран електронен подпис. В системата може, съгласно изискванията на закона, все още е необходимо да се пази пълната и хартиена папка на делото, така че би следвало да се разпечата. Но съществуващ като може да бъде разпечатан, казах. Съгласно закона за електронния подпис и електронния документ, веднъж подписан като електронен документ, този протокол от случайно разпределение, той съществува като електронен документ. Разпечатан вече няма същата сила, но колкото да го има в хартиената папка на делото, би могъл да бъде разпечатан и подписан на хартия. Да.
Аз вероятно ще се върна малко по-назад, но кой и как определя кръга на лицата, които имат достъп до модула за разпределение на делата и в кое е лицето, което може да променя този списък? Става въпрос за разпределящото лице.
Отговарям веднага. Всеки съд има свои вътрешни правила за случайно разпределение на делата. Съгласно тези вътрешни правила, най-често отговорен за това нещо е председателя на съответния съд или заместник-председателите или упълномощено с заповед лице. В системата, в информационната система, това е роля, която се добавя към основна роля. Да кажем, аз съм с роля съдия, но мога да бъда и разпределящ. Или съм с роля председател, но мога да бъда и разпределящ. Ако конкретният председател възложи това с заповед, да кажем, на някой деловодител, той също може да придобие това право в системата.
А ролите се определят от системния администратор на съответния
съдия? Не.
Технически как се задава?
Технически... Не може. Не може друг да пипа, освен тези, които имат права за разпределящ. Технически, да, системните администратори
на съд.
Да. Можем ли да преминем на там?
Във връзка с натовареността, защото това е важно. Добре. Да. Добре.
Добре, благодаря. Да, ако може да отговоря. Съгласно сега действащите правила и начин на работа, процента на натовареност се определя с заповед на административния ръководител. Тоест процента, който може да бъде натоварен. Съответно, да, 150-25% най-често за административните ръководители. Това е изходната позиция, от която тръгва информационната система.
Не за бройки,
за проценти става въпрос.
Процент
натовареност е нещо, което идва с заповед на административния ръководител като число. Бройките са нещо, което се натрупва в информационната система. Алгоритъма за изчисляване на случайното разпределение взема предвид математически бройките, коефициента и присъствието на дадения съдия в конкретния съд, както и отчита дали той към момента отсъства или не, за да му разпредели или не дадено дело.
Към момента на разпределяне на всяко едно дело, системата държи ли сметка за това дали делата са към момента спрямо процента, който е определен, равномерно натоварени между съдиите? И на колко време системата извършва изравняване на натовареността?
Веднага отговарям. Когато тръгне ИСС, тя тръгва без мигрирани данни. Т.е. тръгва изцяло от нулата. Започва, всички са на нула. След това в системата има дефинирани периоди, които периода стандартно е една година, но той е конфигурируем в зависимост от заповедта на административния ръководител. Има съдилища, които не нулират, т.е. в края на годината не нулират бройките, а са с натрупване. Има съдилища, които на всеки 6 месеца нулират. Това е период, който е предмет на конфигурация. По подразбиране, в момента е заложен 12 месеца за всички съдилища, т.е. в рамките на една календарна година.
Има равномерно разпределение на делата, но не е изравняване на натовареността към края на годината.
Няма равномерно. Изчисляване на натовареността, да чуем.
Има равномерност в рамките на групата. Т.е. когато се натрупат достатъчно бройки, в началото всички ще имат равен шанс, изключая нали, отсъстващите от разпределението. Но когато заработи ЕИСС-а и когато има вече натрупана база данни с дела, тя ще си следи за равномерност в натовареността на съдиите спрямо и коефициента, който е заложен за натовареност.
Може ли един въпрос, аз съм онлайн, но все пак да попитам? Аз не чувам нищо.
Не те виждаме, но те чуваме.
Да, съм включила и видео, и камера. Исках един въпрос да задам във връзка с равномерното разпределение. Сега чувам ли се?
Задай го, да.
Взимам повод от думите на разработчика. Може би преди около 5-6 минути беше обяснено, че при дежурства равномерността на разпределението на делата се следи в рамките на съответното дежурство. Аз питам, в случаите, в които има само един, примерно, наказателен и един граждански съдия, за каква равномерност се говори? Тоест всички онези дела, които постъпят в рамките на това дежурство, те всъщност стават доклад на съответния съдия. И как, тъй като всъщност пак взимам повод от думите, че се следи за равномерност в рамките на самото дежурство, този принцип как съответно ще бъде приложен, така че да има изравняване на всички дела, които постъпват по дежурство?
Да, ако може да отговоря. Равномерното разпределение в рамките на дежурството е изискване на техническата спецификация, а това как е организирано самото дежурство зависи от конкретния съд. Факт, че по време на анализа сме виждали и дежурство само с един съдия.